Lankiden estatutua, funtsezko pieza lankidetza berrirako. Konta iguzu.
Bai, beitu. Gobernuz kanpoko erakundeen langile asko daude, eta mundu osotik daude, eta gero eta egoera larriagoan bizitzen nahi dira. Eta orduan, mundu mailan ba estatuto bat behar beharrezkoa da, idaztea, eta gehien bat, da begira, adibidea jarriko izuet. Nikaragua, Israel edo Filipinak, herrialde horretan gizarte zibileko erakundeak mugatu, jazarri eta harik kanporatzen nahi dituzten legeak bete gabe, ez? Orduan, ba, bueno, aurten ea posible den estatutu berri hori ba, egitea, konpromiso hartzea eta horrela gehien bat, ba, bueno, gure lana egiteko baimen positiboak egongo dira. Eta, bueno, gero ere horrekin erlatzionatuta, bakizue, 2023ko aurrekuntu orokorren atarian, ba hor burrukatzen ari gera, aber Espainiako gobernuak 0,5 jaisten ari gera, ez? 0,5 hori konpromisua hartuko bazuten, ba holako taldetara bialtzeko, ba bueno, kriston postasuna hartuko genduke.
Bai. Hasieran 0,7 zen, ez da?
Hori.
Beheratu duzu pixka baten errazago bai, izan dadin, ez da?
Eta konto neongo gineke hori betetzen bali badute. Osea, zenbakigu, bueno, gauza bat hitza da, eta gero zer egite duten, ez? Eta bigarren puntuarekin lotuta gauze bera, ba, laguntza humanitarioa ahuldu egiten nahi da, gehien behar denean, ez? Begira zedatuak. 274 milioi pertsonak pairatzen dute krisi humanitarioaren eragina 63 herrialdietan. Ez? Ordan, kriston, osea, guk datuak erabiltzen ditugu, baina datu guzti horiek pertsonak dira, ez? Laguntza humanitarioa, ba, eske ez da nahikoa. Beitu, Nazio Batuen arabera, eskatutako diru guztiaren 46 mila milioi dolar inguru, 23a baino ez da estali. Eta, claro, hor sartzen bali magea aurrekontu militarretarekin, ba begira, beste datu batzuk emango eskizut. 2030-erako gutxi gora bera, 25.000-30.000 milioiren euroren artean hori da aurrekontu militarra. Eta laguntza humanitarioa, 27 milioi baino ez dira bideratu. Bueno, badakigu, segun ze agintariei, hoa zabaltzen zaie, laguntza humanitarioa oso garrantzitsua dela, eta ez dela, baina geho egia dela beste batez. Eta bueno, horrekin jarraitu behar dugu, eta horrekin burrukatu behar dugu, eta hori da gure esperantza eta gure lana. Baina, dena notizi tristiak ez dira. Aitamari itxasontzia, itxas salbamendu humanitarioaren elkarte horrei, aurten irabazi du 2022ko elkartasunaren Nafarroako nazioarteko saria. Bueno, bada notizi polita, beraientzako 25.000 euroko saria jungo zaie, eta badakigu primeran erabiliko dutela, eta bueno, jendia salbatzeko. Eta bitxikeri bezala xe, ahore esan behar da, Aitamari elkartearen autagintza harmonia txantrean apeinak aurkeztu zuela, ez? Nafarroan. Ordan badakigu, bueno, askotan ez gea mogitzen, baino autagaitzak guk egin dezakegu Nafar gobernuari pixkat kontrolatzeko, ez? Edo esateko zer den. Eta, bueno, Aitamarirekin jarraituz, beste akordio bat dago, ez? Nafarroan. Nafarroko enpresen korporazio publikoa, CPN-ek, ez? Eta Nafarroko gobernuz kanpoko erakundeek, koordinakundea, sozietate publikoetako horietako lankideek, hainbat herrialdeetan garatzen diren lankidetza proiektuetan, aholkulari teknikoa bezala lan egiteko akordioa sinatu dute. Beste hitz batzutan jarrita, horko Nafarroko enpresaren korporazio publikoko langileak, nahi baldin badute, partu hartu dezakete gobernuz kanpoko erakundeeko proiektuetan, bere aholkulari teknikoa emanez. Orduan bada beste idei bat, bueno, holako gauzetan parte hartzea beste herrialdetara jun gabe, baino lan polita eta garrantzitsua eginez.
Beraz, elkartasun lanetan aritzeko gogorik izan ezkero, Ba,
Hori
hain
da.
zuzen ere, ba, korporazio publiko honetako lankideek aukera hori izanen dute, sinatutako
Hori da.
akordio honi esker.
Hori da.
Eta gauza gehiago, Iruñeko udalera ere etorriko gara.
Bai, hoi da, Iruñeko udalak eta berriro gorputz, osea, esango dut, gobernuz kanpoko erakundeen artean, ba, hitzarmen bat sinatu dute, lankidetzaren arloko informazioa eta edapen jarduerak finantzatzeko. Hau da izenburua. Zer da azken finean? Ba, nazioarteko lankidetzaren arloko informazioa edo zabalkundea eta koordinazioa, ba, hor dirua ere behar da. Eta orduan, udaletxeak 26.000 euroko zuzkidura du, eta urte honetan egiten diren ekintza hoiei, ba, diru laguntza izango da. Zeren, badakizue garrantzitsua dela, ba, guain egiten ari garela, ez? Hemen radioan, ba, oso garrantzitsua da informazio ematea eta pixka kontatzea zer egiten nahi den.
Horixe, baina hori dena egin ahal izateko, noski, ba, norbaitek lan egin behar du, eta notiziak prestatu, boletinak egin, eta bar, eta bar, eta bar.
Hori da, hori
Hori
da,
da.
eta gastuak beti daude.
Hoixe. Eskerrak voluntario asko daudela, zu bezalakoak, baina ba, beste batzuk langileak dira, noski,
Hori da,
eta
hori
hori
da.
dena ordaindu beharra dago.
Bai.
Eta kontu gehiago, programa bat aipatuko
Bai.
dugun, Nafarroako Gizarte Eskubideak programak ikusi, parte hartu eta konta iezaguzu, programa berreskuratu du gazteak garapenerako lankidetzan sensibilizatzeko asmoz, ezta?
Bai, begira, hau eskaerak egiteko epea amaitu naiz eta amaituta izan, ba, gaur honea ekartzia nahi nun, zeren, bueno, bada eta notizia ona da, programa batzuk oso ondo funtzionatu izan direnak, ba, berriro berreskuratu izatea, ez? Eta hortatik, Nafarroko gizarte eskubideak, ba, bueno, programa hau berriro berreskuratu du. Eta, bueno, bere diru laguntza dauka, eta 20 eta 30 urte bitarteko gazteen dago bideratuta, eta bi modalitate daude. Bata, gazte horiek hiru edo 13 hilabeten bitarteko egonaldiak egiten dituzte herrialde horietan, laguntza behar den herrialde horietan, eta beste modalitatea da gazteak prestatzea. Eta gazteak prestatzen dira hemen, Nafarroan. Zertarako, gero lehendabiziko modalitatera joan ahal izateko, ez? Eta bueno, hor gazte jende badago hor lanean, eta bueno, guri ere hori izugarrizko ilusitua da, eta izugarrizko postasuna, ba, gazte jendea hor guri bultzaka da hola, ez? Eta ez da gutxi, ez da gutxi.
Hala da, hala da. Beren lana eta beren denbora eman dezaten, ez da?
Hori da, hori da.
Laguntzaren alde. Eta, aizu, sailkapen batean nahiko goian gelditu gara, bai
Hori
Nafarroa,
da.
bai Euskadi, hau da, Euskal Herria, eta Errioxarekin batera. Ze sailkapen da hori?
Hoi da, ba, bueno, bada ere notiziak, olako notiziak behar dira, lehendabiziko postuan gaude. Eta orduan, bada pertsona dimentsiotan, oza, balore batzuk neurritan hartzen dituzte, ez, herrialdeetan. Eta pertsona dimentsiotan, hau da, zer da pertsona dimentsiotan? Pobreziaren eta gosearen aurkako borroka, bizitza osasuntsuaren, hezkuntza inklusioaren eta genero berdintasunaren aldeko borrokan, ez, hainbeste puntu hoietan, Nafarroak edo Euskal Herriak lehendabiziko puntuan dago, lehendabiziko postuan dago. Eta bigarren sailkapen horretan, prosperitatean, eta prosperitatean hor lantzen da hazkundea, enplegua, azpiegiturak, desberdintasunaren murrizketa, hiri seguru eta inklusiboak, eta kontsumo eta ekoizpen jasangarriak, hor bigarren postuan gaude. Orduan, punta-puntako postuan gaude, beti jarraitu egin behar dugu burrukan eta, bueno, gizarte hobeagoa sortzen, baina baita ere momentu honetan, bi musu eman behar dugu bakoitzak, zeren, bueno, oso nahiko ongi guaz, ez?
Hori da. Beraz, garapen iraunkorreko helburuen aurrean hobekien kokatua dagoen erkidegoa Nafarroa.
Hori,
Hoixe.
hori da.
Eta bukatzeko ba
Bai.
Oxfam Intermon erakundetik etorritako informazioa dugu, ez da? Zer da, zehazki?
Ba, sufrimendutik onura ateatzea. Niretzako izenburu hori oso gogorra da, ez? Ba, segun ze enpresak eta pasadugun COVID-aren, ez, pandemian pasadugunarekin, ba, beraiek aberastu egin dira, ba, ikaragarrizko, ez dakit ze hitza erabili, ba, mesprezio guztiekin eta gure sufrimenen doren gainetik edo zapalduz, kriston dirutza irabazi dute. Bai, farmazian, teknologian, elikadura sektoretako segun, ez? Eta azkenean pixkat puntu honekin bukatzeko nik datua emango nizuke. Amar gizon aberatsenek aberastasun handiagoa duten gizarteriaren 40% pobreenak baino. 10 pertsona. Ez? Da, bueno, hori ere da guk sortzen ari garen gizartea, eta, bueno, hori da ere realitate bat, ez?
Bai. 10 pertsona, 10 gizon, gizonezkoak izanen dira guztia gainera, ez da?
Hoi da, hoi da.
Bai.
Hoi da. Iñaki, eta, bueno, guen ja pasatzen geha agendara, ez? Hoi da,
agendan ze, bueno, hemen ere kontu askotxo duzu, konta eguzu, bai. Labur-labur bada ere.
Bueno, labur, bai, mugari gabeko langile eta teknikaren elkarteak, elkartasunareko erramintak antolatu ditu, kanpaina bada. Eta orduan, zer nahi dute lortu? Ba, gabarraren bat. Eta gabarra horretan zer sartu nahi dituzte. Kriston tresneria, kriston erramientak, denetarik. Nora eramateko? Saharara eramateko. Eta orduan, epea da irailetik apirila arte, gutxi gora bera, ez? Jasotzeko. Orduan, ba, bueno, ez dakit geho, web horrian sartuko dugun, baina hor telefono bat dago eta korreo bat, horrea deitzeko, da, ba, begira gainetik anezango izot, askar. Lau bigarren eskuko ibilgailua behar dute, aire kompresoreak, sorgailu elektrikoak, ekipo informatikoak, material elektrikoa, bueno, mila gauza. Ez? Orduan, ba, bueno, kanpaina hori ere ahotsa eman bertzaie, eta, bueno, haber lortzen dan, ba, kabarra hori betetzea, eta araldea. Zertarako da, helburua, ba, hemen, bai, ez dut jarri, bai, Saharako badago biltegi bat, oran kamioiak eta joaten direnak, eta baskaria banatzeko, janaria banatzeko joaten direnak, eta hau izango da laguntzeko, oso lagungarriko behar diren tresnak. Ez?
Eta hau, Nafarroatik aterako da, beraz, hemen bai, suposatzen bai, da, Iruñ herrian eginen dela bilketa handi hori.
Hori da.
Bai.
Vale? Gero, erakusketa bat, begirada bat, Senegalera. Ba, irailan hasi da, eta urrian bukatuko da, urrian hasieran, Burratako kulturetxean. Oran, 12 panel daude, eta begirada bat erakusten digute Senegalera, eta oso bitxia da, zeren Burratan bizi diren senegaldarren egindako erakusketa da. Ordan, bueno, beraiek ere egongo dira eta bueno, aukera edukiko dugu beraiekin hitz egiteko. Eta beste gauza bat, tailer bat, ez? Gobernuz kanpoko erakundeek tailer bat antolatu dugu, eta da Canva. Canva da programa bat, ez? Ba, diseinu grafikoko online tresna bat da, doakoa da, eta bueno, ba hor tailer bat egongo da, goizetikan edo arratsaldian. Iturrondo zentroan, Atarrabia hiribidean, hau da, Burlatan egongo da. Eta, bueno, nahi balin baduzue, zehozer informazioa eta, ba, koordinakundeko web horrian eukiko duzu.
Hori, bereziki pentsatua dago, ba, elkarte hauetako bakideko hobetzeko, ez da, haien erramintak eta gero haien informazioa errasago eta modu eraginkorragoan zabaldu alizateko, ez da, ulertzen dugu.
Bai.
Primeran.
Eta gero mundialito bat daukagu, Iruñ herrian, futboleko mundialito bat. Eta bada, ba, bueno, balioaren inguruan arrazakeriari ba, aurre egiteko eta gure ohiko zirkulu sozialetik at harreman zein espazio alternatiboa, ba, eraikitzeko ekiman bat antolatu dute eta hauek izango dira antolatu dutenak. Aritu Sareak, Asiak, Itaka Eskolapiosek, Katakarake, Kontseilu Sozialista, Lantxotegi eta Zinartzugik. Bueno, zer da? Futbol partiduak eta izango dira urriaren batean, biurdanako pistetan, eta listo.
Hori da. Eta bukatzeko labur-labur Iñaki, jardunaldi batzuk oso interesgarriak Nafarroko Unibertsitate Publikoan, ez da?
Bai, mugarik gabe antolatzen du, eta izango dira irailaren 27an eta urriaren 4an. Genero eta garapenaren inguruko jardunaldiak iristen direnean, gako feministak garapen askatzaile baterako, askaritzei nahi dut, hasi dut.
Oso gui. Iñaki Zabala, benetan eskerrik asko, kronika ederronen gatikan, gure entzulei esanen diegu, gero webunean ere jarriko dugula informazio guzia,
Bai.
eta hori datu zehatzak izanen dituztela, helbide elektronikoak, telefonoak eta beste, ba,
Bai.
hola, interesa baldin badute ekimen hauetan parte hartzeko jakin dezaten nola egin. Iñaki
Bai.
Zabala, plazer bat, beti bezala, zurekin hitz egitea, eta ongi iruditzen bazaizu, mendikan 15 egunetara, berriro geldituko gara, Nafarroako
Vale.
Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinadoraren inguruko informazio guzia.
Oso ondo.
Ezagutzeko,
Eta
bale?
eskerrik asko zuei, hemen aukera izateagatik, honei buruz hitz egiteko. Oso
Primera,
ondo.
eskerrik asko,
Oso
agur!
ondo bat.